ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. În ediția precedentă a emisiunii noastre, cu ocazia studiului capitolului 11 al Epistolei către Romani, am văzut că Apostolul Pavel a oferit argumente privitoare la istoria iudeilor și a adus ca sprijin citate din Sfânta Scriptură. Până la acest punct al Epistolei, în capitolele 9 și 10, Pavel explicase că Dumnezeu, ca suveran creator, este liber să-l lepede pe Israel din poziția lui de popor ales și că, întrucât evreii au refuzat să urmeze calea lui Dumnezeu pentru neprihănire, meritau să fie lepădați. Lepădarea însă este a națiunii Israel din poziția ei privilegiată și nici de cum a rămășiței credincioase. Chiar dacă iudeii ca națiune îi respinseseră pe profeți unul după celălalt și în cele din urmă își pecetluiseră lepădarea de Evanghelie prin răstignirea pe cruce a Fiului lui Dumnezeu, totuși Dumnezeu nu i-a lepădat ca indivizi. Dumnezeu nu și-a retras posibilitatea mântuirii de la iudeii care ar fi dorit să-L accepte pe Hristos. Mesajul capitolului 11 este unul de nădejde pentru iudei. Dumnezeu încă îi cheamă la mântuire, la fel ca și pe cei dintre neamuri. Mai departe, Pavel face apel la istoria prorocului Ilie și scrie, citez: Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel când zice: Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât, altarele tale le-au surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Și închei citatul. Ilie a rostit cuvintele acestea când a fugit de Izabela și s-a ascuns în peștera de la Horeb. El credea că întreaga națiune a lui Israel apostaziase și că numai el rămăsese credincios. Iată ce scrie însă Pavel mai departe. Citez: Dar ce-i răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Și închei citatul. Apostolul Pavel citează cuvintele Domnului ca argument că Dumnezeu nu l-a îndepărtat pe Israel. Am văzut deja că apostolul prezintă două argumente în acest sens. După succesul de pe Carmel împotriva preoților lui Baal, Ilie s-a ascuns de frica Izabelei într-o peșteră pe muntele Horeb. Dumnezeu îl găsește pe profet și îl întreabă de ce se ascunde. Ilie îi vorbește Domnului de apostazia lui Israel și de faptul că numai el a mai rămas credincios. Și atunci Dumnezeu îi spune lui Ilie: Mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Deci apostazia lui Israel nu era totală. Încă mai exista o rămășiță credincioasă lui Dumnezeu. Pentru aceasta nu l-a îndepărtat Dumnezeu pe poporul Israel. Dimpotrivă, El i-a recunoscut pe cei credincioși ca fiind ai săi. Poate că uneori ne identificăm cu Ilie, care se simțea singur și descurajat. Poate că și biserica este uneori frământată. Trăim în vremuri când este așa de ușor să te descurajezi când vezi câte grozăvii se petrec în lume. Asemenea lui Ilie, s-ar putea să credem că am rămas singurii credincioși ai lui Dumnezeu. Dar putem oare cu adevărat să vedem imaginea în ansamblul ei, așa cum o vede Dumnezeu? Ca și în timpul lui Ilie, există întotdeauna o rămășiță, chiar dacă nu suntem în stare să o vedem, fie că depășește înțelegerea noastră, fie că descurajarea ne orbește. Să nu ne îndoim însă nicio clipă de Dumnezeu care are grijă de biserica sa și care vede clar în inima fiecăruia dintre noi. Așa cum pe vremea lui Ilie, apostazia lui Israel nu era atât de generalizată cum părea să fie și cum profetul în deznădejdea lui o credea să fie, tot așa acum lepădarea lui Hristos nu era atât de extinsă cum ar fi putut unii să presupună. Exista acum, așa cum fusese și atunci, o rămășiță credincioasă. Dumnezeu încă se ocupa de poporul său, folosindu-se de același principiu. Și Pavel continuă, citez: tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Sunt prezentate de Pavel trei argumente prin care susține că Israel n-a fost respins. În primul argument ne spune că el însuși este iudeu. În al doilea argument precizează că Dumnezeu l-a ales pe Israel. Iar al treilea argument este ilustrația cu prorocul Ilie. Acum, apostolul prezintă al patrulea argument. Tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har, scrie el. Așa cum pe vremea lui Ilie mai erau încă 7.000, tot așa exista o rămășiță și în vremea lui Pavel. Această rămășiță nu era doar rodul imaginației sau o simplă dorință de apostolului. Chiar dacă majoritatea poporului și mulți dintre conducători n-au primit Evanghelia, Iacov, în calitatea lui de conducător al bisericii, i-a spus lui Pavel, cu ocazia vizitei lui la Ierusalim, că mii de iudei au crezut. Se pare că Iacov se referă, în raportul din Faptele Apostolilor, la iudeii din ținuturile apropiate Ierusalimului. Deci Dumnezeu nu și-a respins poporul. Cel mai interesant cuvânt din textul lui Pavel este rămășiță. Vechiul Testament se referă la rămășița lui Israel ca fiind cei care i-au rămas credincioși lui Dumnezeu, adică Israelul spiritual din Israelul național. Același lucru îl putem spune și despre biserică, de-a lungul secolelor creștine. A existat întotdeauna o biserică în sânul bisericii. Luther spune același lucru când vorbește despre biserica vizibilă și biserica invizibilă. Cei scriși în registrele bisericii sunt biserica vizibilă. Biserica invizibilă îi cuprinde pe toți cei care, prin credință, sunt în legătură cu Dumnezeu. Această biserică invizibilă face parte din rămășița lui Dumnezeu. Regretatul profesor de teologia Vechiului Testament de la Andrews University, Gerhard Franz Hassel, spune că Biblia folosește ideea de rămășiță în trei feluri. În primul rând, ea se referă la rămășița supraviețuitorilor dintr-o catastrofă sau dintr-o invazie străină. În al doilea rând, este vorba de rămășița credincioasă, care se distinge prin spiritualitatea ei autentică și adevărata credință în Dumnezeu, aceasta fiind rămășița la care se referă Pavel în capitolul 11 din Epistola către Romani. Urmează apoi rămășița finală, constituită din cei care au trecut prin marea strâmtorare și au rămas credincioși și primesc împărăția veșnică. Dumnezeu vorbește despre această rămășiță escatologică în cartea Apocalipsa, citez: și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncele lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Și închei citatul. În vremea sfârșitului, Domnul va avea cu siguranță o rămășiță. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la o primă audiție muzicală în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Biruitorul. Solista Eliseda Dumitru a interpretat cântecul Biruitorul. Mai departe, Apostolul Pavel ne explică, împotriva oricărei posibilități de înțelegere greșită, doctrina îndreptățirii prin credință, prin harul lui Dumnezeu. Dacă mântuirea este prin har, atunci nu mai este pe temeiul a ceea ce au făcut oamenii. Altminteri, harul n-ar mai fi har. Dacă rămășița ar fi meritat ca să fie aleasă, atunci n-ar mai fi fost har în procedeul lui Dumnezeu cu ei. Ideea harului nemeritat și dat fără plată e absolut contrară celei de salariu câștigat sau de răsplătire meritată. Dacă darul harului lui Dumnezeu ar putea fi câștigat sau meritat, atunci harul și-ar pierde caracterul și înțelesul. Totuși, toți, în afară de rămășița lui Israel, dăduseră greș în a înțelege lucrul acesta. Iată cum enunță Pavel această idee. Citez. Și dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Altminterea, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Altminterea, fapta n-ar mai fi faptă.
Thank you.
Ne-i putem imagina pe cititorii lui Pavel spunând: noi iudeii nu suntem chiar așa de răi. Cel puțin 7000 erau credincioși pe vremea lui Ilie. Este minunat că ei au avut coloana vertebrală dreaptă și curajul necesar într-o vreme de criză. Asemenea, iudeii au fost întotdeauna credincioși. Slavă Domnului că poporul nostru deține asemenea caractere spirituale puternice. Da, felul acesta de gândire constituie preocuparea lui Pavel. Altfel nu se explică cele scrise de el. Pavel repetă același lucru de câteva ori în epistola către romani, pentru că refuză să lase lucrurile neclarificate când este vorba de un subiect atât de important. El spusese deja că rămășița a fost aleasă prin har. Acum dezvoltă conceptul și definește încă o dată exclusivitatea, fie a harului, fie a faptelor, ori una, ori alta. Singura afirmație conținută în acest verset este că harul și faptele se află în opoziție ireconciliabilă. Dacă o persoană este mântuită prin har, nu poate fi mântuită în același timp și prin fapte, pentru că atunci harul n-ar mai fi un dar, ci un lucru câștigat sau negociat între om și Dumnezeu. Și Pavel spune foarte clar, harul și faptele sunt incompatibile. Apostolului îi place foarte mult doctrina harului, fiindcă aceasta are de-a face cu viața. Ca evreu, el știa că s-ar fi putut considera cel mai bun om prin realizările personale. Dar a ajuns să-și înțeleagă starea de păcat pe care o trăia pe vremea când era gata să persecute pe cineva doar pe baza diferențelor religioase. Pe drumul Damascului, el a trebuit să se confrunte cu problema propriei vinovății. Pavel știa acum că era mântuit exclusiv prin har și subliniază cu fermitate acest adevăr. În ceea ce ne privește, numai când vedem adâncimea păcatului din inima noastră și din faptele noastre, putem să apreciem harul salvator, așa cum a făcut și Pavel. Cei care nu înțeleg gravitatea păcatului lor au tendința să rămână în starea lui Pavel ca pe vremea când era fariseu și să creadă că au dreptul la mântuire. Ce concluzie ar fi de desprins din ceea ce afirmă apostolul? Pavel arată că, în timp ce este adevărat că Israel ca națiune dăduse greș în misiunea pentru care fusese chemat, totuși eșecul nu era total. O parte a lui Israel, cei care făcuseră alegerea cea bună, izbutiseră. Ca urmare scrie, citez: deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat, pe când ceilalți au fost împietriți. Apostolul Pavel rezumă cele afirmate deja. Ce concluzie putem să tragem? Întrebarea lui este: a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Așadar, din moment ce Dumnezeu nu l-a lepădat pe Israel, care este situația lui? Răspunsul corect este că poporul, ca ansamblu, n-a primit adevărata neprihănire. Și aceasta nu pentru că n-ar fi vrut, căci a stăruit și a stăruit ca nimeni altul. Atașamentul iudeilor față de porunci și preocuparea lor pentru perfecțiune sunt remarcabile, căci au conceput sute de reguli și de regulamente cu privire la lege. Numai cu privire la sabat erau prescrise numai puțin de 1520 de reguli. Numai din acest fapt, oricine ar putea să-și dea seama că iudeii erau niște oameni foarte zeloși. Ei doreau neprihănirea, dar ca să o atingă, au ales o cale nepotrivită. Însă, Nu toți au făcut greșeala acestei alegeri, spune Pavel. Unii dintre ei, pe care el îi numește aleși, au găsit calea adevărată spre neprihănire. Ce îi deosebește pe cei aleși de majoritatea celorlalți? Contextul versetului 6, care se referă la excluderea reciprocă dintre har și fapte, face posibil răspunsul. Cei aleși erau cei care, înțelegându-și starea de neajutorare în păcatul lor, l-au primit pe Iisus Hristos prin credință și au primit darul mântuirii. Ceilalți au căutat neprihănirea prin eforturi proprii și au ieșuat. Pavel spune că aceștia au fost împietriți. Cum au ajuns în această stare? La fel ca și faraonul care i-a împiedicat pe evrei să iasă din Egipt. Pavel scrie în capitolul al 9-lea că israeliții au devenit împietriți nu pentru că Dumnezeu i-a îndepărtat, ci pentru că ei nu s-au supus neprihănirii sale. Într-un comentariu stă scris, citez, când omul opune rezistență continuă harului, Dumnezeu, care nu forțează pe nimeni și nu obligă pe nimeni împotriva voinței sale, îl lasă pe om pradă propriei încăpățânări. Și încheie citatul. Una dintre aceste consecințe este împietrirea. De aceea, unii traducători preferă exprimarea au fost împietriți, cu sensul că au fost făcuți insensibili. Iar alții, mai predispuși către exprimarea plastică, preferă să spună având conștiința bătătorită. Vom vedea în versetele care urmează că Pavel identifică și alte consecințe. El enumeră insensibilitatea spirituală, schimbarea binecuvântărilor în blestem, încețoșarea vederii spirituale și aplecarea spatelui din nou sub povara nesfârșitului șir de străduințe de a obține neprihănirea prin lege. În lumina acestor consecințe, nu este de mirare că apostolul extinde favoarea harului asupra tuturor. Iar acum vă invit, dragi prieteni, la un nou intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul În umblarea mea prin lume.
În lucrarea ta prea sfântă.
Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul În umblarea mea prin lume, interpretat de formația corală Înger Alb. Lepădarea Evangheliei de către iudei și violența opoziției lor erau factori care duseseră la promovarea predicării Evangheliei în sânul neamurilor și, în consecință, la acceptarea ei. Ca dovadă stă raportul lui Luca din Faptele Apostolilor. Speriați de urgia persecuției la care îi supuneau iudeii, mulți creștini părăsiseră Ierusalimul și aleseseră exilul. Consecința, scrie Luca, cei care se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. În sensul acesta, știm bine că apostolul Pavel le spusese iudeilor împotrivitori din Antiohia Pisidiei: cuvântul lui Dumnezeu trebuia să fie vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați vrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Și iată ce scrie apostolul mai departe. Citez: întreb dar, s-au poticnit ei ca să cadă? Nici de cum, ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. De-a lungul epistolei către romani, apostolul Pavel trece în revistă o serie de subiecte pe care le soluționează lansând întrebări, cărora le dă apoi răspunsuri lămuritoare. Acesta este cel mai eficient exercițiu retoric de investigație. Oratorul se pune mai întâi în situația ascultătorului sau a cititorului sau a opozantului său și întreabă în locul lui, după care vine cu răspunsul lămuritor. Prin această metodă, Pavel face cinste școlii lui Gamaliel, care l-a format, și se dovedește omul potrivit pentru lucrarea în care l-a chemat Dumnezeu. În versetul pe care l-am citit, Pavel lansează a doua întrebare importantă din acest capitol. Mai întâi întrebase dacă l-a îndepărtat Dumnezeu pe Israel. Răspunsul său a fost că Israel n-a fost respins, ci că prin împietrirea inimii, iudeii n-au fost capabili să primească harul divin. Dar o rămășiță a primit totuși Evanghelia, în timp ce majoritatea a refuzat-o. Aceasta era situația lor prezentă, care ridică în mintea lui Pavel o nouă întrebare. S-au poticnit ei ca să cadă? Imaginea folosită aici lasă loc pentru două situații. Prima este aceea a unei poticniri cu posibilitatea ridicării și a continuării cursei spre atingerea obiectivului. Cea de-a doua conduce la ideea căderii într-o prăpastie din care revenirea este imposibilă. În continuarea capitolului, Pavel dezvoltă ideea că Israel n-a căzut atât de ireparabil încât să nu se mai poată ridica. Mai este încă speranță. Apostolul continuă să spere în întoarcerea la pocăință a concetățenilor săi. Este adevărat că s-a poticnit, dar Israel n-a căzut irevocabil. Și apoi, Dumnezeu vrea să facă toate lucrurile să lucreze în folosul celor care îl iubesc, cum enunțase Pavel într-o altă ocazie în epistola. Ca urmare, odată cu refuzul iudeilor de a primi Evanghelia, cei care au primit favoarea să o accepte mult mai entuziast decât ei au fost neiudeii, au fost neamurile. În Cartea Faptelor Apostolilor găsim în mod repetat aluzii cu privire la problematica aceasta. Evanghelia a fost predicată mai întâi iudeilor și numai după ce ei au respins-o, Pavel a fost trimis către neamuri, care au acceptat-o cu bucurie. Acest fapt ar fi trebuit să stârnească atenția iudeilor, care, văzând binecuvântările primite de neamuri, ar fi trebuit să fie încurajați să o primească și ei. Din nefericire, lucrurile n-au mers în această direcție. Teologul australian Leon Lamb Morris deplânge faptul că prea adesea creștinii, în loc să arate bunăvoință în a prezenta Evanghelia și iudeilor, i-au tratat pe evrei cu răutate, cu ură și chiar i-au persecutat de-a lungul istoriei. El conchide că pasajul din Romani 11:11 n-ar trebui să fie trecut cu vedere atât de repede de către creștini. Iar eu aș conchide în maniera Domnului Iisus Hristos. Cine are urechi de auzit, să audă. Iudeii fuseseră chemați să fie misionarii lui Dumnezeu în lume, dar ei dăduseră greș în însărcinarea lor. Prin cerbicia lor, lumea fusese lăsată în ignoranță. Lepădarea iudeilor ca ambasadori aleși pentru lume și chemarea bisericii creștine la evangelizarea lumii avusese ca rezultat o puternică mișcare misionară. Lumea neamurilor auzise de bogățiile de nepătruns, cum se exprimă Pavel în epistola către Efeseni, și mulți îl acceptaseră pe Hristos. În această cheie, apostolul Pavel scrie mai departe: dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerii lor? Și închei citatul. În acest verset, apostolul Pavel prezintă lanțul binecuvântărilor în trei etape. Mai întâi, din cauza poticnirii lui Israel, mântuirea le-a fost oferită neamurilor. În al doilea rând, mântuirea neamurilor ar fi trebuit, eventual, să-i facă geloși, să-i facă invidioși pe izraeliți. Iar în al treilea rând, dacă această invidie salvatoare iar fi condus și pe iudei să primească Evanghelia, acest fapt ar fi amplificat mult mai mult binecuvântările asupra lumii decât dacă numai neamurile ar fi primit mântuirea. Pavel speră că toți vor primi Evanghelia, atât iudeii cât și neamurile. Din moment ce Hristos a murit odată pentru toți, cum afirmă apostolul în altă ocazie, ar fi o mare pierdere să aibă parte de mântuire doar unii. Cu siguranță că aici prima preocupare a apostolului sunt evreii și nu neamurile, din moment ce avusese deja o serie de succese evanghelistice printre ei și se aștepta ca interesul lor să crească pe viitor în sensul contribuției lor la dezvoltarea lucrării bisericii creștine. Cuvântul folosit de apostolul Pavel scoate în evidență acest mod de gândire. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume, spune apostolul, adică derapajul lor a condus la vestirea Evangheliei la neamuri, atunci cât de mare va fi avantajul întoarcerii lor? Astfel, apostolul sugerează un lanț al binecuvântării care începe cu bogățiile spirituale izvorâte din eșecul iudeilor și continuă cu bogăția spirituală a întoarcerii lor. Împreună cu neamurile, iudeii ar fi făcut să prospere cauza împărăției Evangheliei. Acesta era visul lui Pavel, un lanț de binecuvântări care ar izvorâ unele din altele. Dar visul lui ar putea fi posibil astăzi, dacă fiecare credincios ar fi cu adevărat un purtător al standardului Evangheliei și ar deveni ceea ce ne cere Hristos să fim fiecăruia în parte, adică misionari pentru El. Din nefericire, poate copleșiți de realitățile prezentului, oricum trecător, devenim pasivi și atragem și biserica în valea umbrei morții. Să nu uităm însă că lanțul binecuvântărilor are ca primă za nu persoana căreia îl mărturisește pe Hristos, ci începe cu fiecare dintre noi. Începe cu tine însuți, dragul meu prieten. Iar dacă tu ești cu adevărat credincios, nu mai privi în jos, spre necazurile care se încolocesc în jurul picioarelor tale, în valea umbrei morții, pe care o străbatem uneori. Nu mai privi nici peste umăr către lumea pe care ai lăsat-o în urmă, din care te-a scos Hristos când te-a luat de mână, ci privește spre orizontul nădejdii noastre cu convingerea că Domnul nostru nu poate întârzia și în curând va veni pe alb nor. Vă invit acum, dragi prieteni, la o ultimă audiție muzicală în ediția de astăzi a emisiunii Tu hotărăști și ascultăm cântecul Valea umbrei morții.
Valea umbrei morții nu va mai fi când Iisus pe dorat se va ime. Valea umbrei morții nu va mai fi, roata să vom preveni. Ura de ne va primi, ura de ne va primi. Tău și cântul nostru se va noi.
Fonoteca radioului v-am oferit cântecul Valea umbrei morții, în interpretarea formației corale Grant. Apostolul Pavel a ajuns cu prezentarea într-un moment în care argumentul lui cu privire la starea iudeilor atinge și poziția neamurilor. De aceea el se oprește ca să facă o paranteză și să explice că iubirea lui pentru concetățenii săi și râvna lui pentru a aduce la împlinire însărcinarea sa pentru neamuri, lucrează împreună spre același scop. Dorința lui de a-i salva pe conaționalii săi iudei îl face cu atât mai zelos să lucreze pentru mântuirea neamurilor. Și aceasta, la rândul ei, va aduce un și mai mare bine neamurilor. Dacă am observat bine stilul adresării apostolului, am constatat că el s-a referit la iudei la persoana a treia, când spune ei, dar acum li se adresează neamurilor mult mai direct la persoana a doua, le spune voi și le spune astfel, vă spun vouă neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea. Maniera aceasta de adresare ne ajută să avem mai mult dovada că biserica din Roma era alcătuită mai ales din neevrei. La prima vedere poate părea ciudat că Pavel, apostol neamurilor, zăbovește atât de mult asupra lucrării printre iudei. E posibil ca și cititorii de atunci să se fi mirat de lucrul acesta. După ce, în primul capitol, apostolul se definește pe sine ca trimis pentru neamuri, acum folosește două capitole și jumătate pentru a se adresa exclusiv iudeilor. Însă acum, în versetul citat, el se întoarce din nou spre neamuri pentru a le explica de ce și-a luat atât de mult timp să le vorbească iudeilor. Răspunsul său de bază este acela că a dorit să-i provoace pe iudei să urmeze exemplul neamurilor, pentru ca la rândul lor și ei să devină o binecuvântare pentru neamuri. Pentru Pavel, misiunea Evangheliei este unitară. El deplânge despărțirea dintre iudei și neamuri și afirmă că aceasta este artificială din moment ce Dumnezeu îi mântuiește pe toți oamenii în același fel, adică prin credința în Iisus Hristos. Deși luptele interetnice continuau să scindeze biserica în zilele lui Pavel și asta îi frângea inima, el nu se mulțumește doar să deplângă această stare. El nu acuză pe nimeni pentru acest curs negativ al lucrurilor și nici nu se retrage pentru a nu mai face nimic. Dimpotrivă, el arată că această divizare din biserică ar putea fi chiar folositoare. El speră că succesul său printre neamuri i-ar putea face pe evrei invidioși sau geloși. Este corect acest lucru? Poate fi invidia o motivație creștină? Nu cumva aceasta ar putea da naștere la alte motivații lipsite de valoare din partea lor? Nu neapărat. Depinde de motivul care dă naștere invidiei, care poate fi definită ca dorința de a avea ceva ce aparține celuilalt. Așa că invidia este bună sau rea în funcție de dreptul de a avea sau nu acel lucru. Dacă dorința cuiva este bună, ca, spre exemplu, binecuvântarea divină, atunci a fi invidios sau chiar lacom după acea binecuvântare este un lucru bun, dacă nu cauzează răul celuilalt. De aceea chiar se poate spune că există o invidie sau o gelozie sfântă. Dumnezeu dorește să ne aducă astăzi atâtea binecuvântări, în calitatea pe care o avem de copii ai Săi, încât să facă geloasă și invidioasă întreaga lume. El tânjește să ne vadă trăind în Hristos cu așa o intensitate, încât să răscolim în alții invidia și dorința arzătoare de bucurie, de pace și de împlinire creștină. Am ajuns aproape de sfârșitul ediției de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști. Dar, înainte de a ne despărți, mai citesc două versete. Iată ce scrie apostolul mai departe. Citez. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă, și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte. Și încheie citatul. Toate declarațiile acestea sunt absolut adevărate. Dumnezeu l-a respins pe Israel ca popor ales căruia i-a încredințat misiunea evangelizării lumii. O misiune în care Israel a eșuat. Dar o rămășiță și-a afirmat credința în Mesia. Și prin lucrarea bisericii, numărul rămășiței era în creștere. Așa cum spune Pavel, atitudinea de respingere a majorității lui Israel i-a deschis lui calea spre neamuri, în vederea vestirii lucrării de împăcare a lui Dumnezeu cu neamurile. Astfel că refuzul iudeilor le-a adus totuși binecuvântări altora. Pavel are o preocupare continuă față de frații săi evrei. El privește în viitor la posibilitatea ca mulți dintre ei să răspundă la solia Evangheliei. Când acest lucru va avea loc, se va produce o adevărată reînviorare spirituală. Apoi Pavel folosește o ilustrație dublă, preluată din Sfânta Scriptură, conform obiceiului lui. Prima este luată din Cartea Numeri. El afirmă că, dacă primele roade sunt sfinte, atunci și pâinea făcută din aceeași făină este sfântă. În cea de-a doua ilustrație, Israel este comparat cu un pom. Dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, ambele ilustrații par să se refere la patriarhi, în special la Avraam. Dacă patriarhii au fost sfinți, urmarea este că și ramurile acestora, adică urmașii lor, aveau să fie sfinte. Inima lui Pavel este întotdeauna aproape de misiunea sa, atât față de neamuri, cât și față de frații săi iudei. Este clar că el tânjește de dorul mântuirii poporului său. Un pasaj din binecunoscuta carte, Istoria Faptelor Apostolilor, exprimă aceeași preocupare atunci când spune, citez, cu ocazia ultimei vestiri a Evangheliei, când o lucrare deosebită trebuie să fie făcută față de clasele de oameni neglijate până acum, Dumnezeu așteaptă ca solii săi să aibă un interes deosebit față de poporul iudeu, pe care îl găsește în toate părțile lumii. Și închei citatul. Știm sigur, pentru că Dumnezeu ne spune, că rostul nostru cel mai adevărat este misiunea. Atâtea suflete încă orbecăiesc în necunoaștere, deși salvarea este chiar lângă ei, în adevărul despre jertfa pe cruce a lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar cine să le spună care este calea, adevărul și viața? Diferența dintre a-i lăsa în necunoaștere și întuneric și a le arăta lumina salvatoare stă într-o alegere după îndemnul lui Hristos pe care suntem chemați să o facem fiecare pentru sine. Decizia este personală. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!